Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Песен на любовта». Продължаваме с два материала на Макс Лукадо, «Сираци пред портата» и «Гледката от върха». Програмата ще завърши с темата «Вярата не е скок в неизвестното». Останете с радио Гласът на надеждата и пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Песен на песните днес се разглежда като вероятно една от най-трудните и неясни книги на Библията. Но не винаги е било така. През вековете тя е била сред най-четените и обичани книги. През тъмната епоха преди протестантската реформация, когато обигойците избягали от католическата църква и Ян Хус повел своите малки групи християни в Бохемия, тази книга често е била отваряна, четена, цитирана и запаметявана от бежанците. Историята на една друга група, предшестваща реформацията, последователите на Завета от Шотландия, измежду които е дошъл и Джон Нокс и презвитерианите, показва, че книгата «Песен на песните» е била широко изучавана и цитирана по времето на тяхното преследване, докато са били гонени като животни из планините и долините на Европа. Както и останалите поетични книги в Стария Завет, «Песен на песните» е книга за дълбоките купнежи и тези купнежи са изразени на две нива – повърхностното ниво на сюжетната линия и по-дълбокото ниво на символизма. Книгата «Песен на песните» завършва пенталогията, т.е. поредицата от пет книги от поетичните книги. Йов, първата от петте книги, изразява купнещия устрем на човешкия дух към Бога, зов за отговори и за избавление от страданието. Книгите в средата на поредицата «Псалми, Притчи и Еклисиаст» изразяват купнежа зов на душата и нейните три компонента – емоциите, волята и съзнанието. А сега в книгата «Песен на песните» чуваме купнежа на тялото, на физическото същество, което Бог ни е дал – купнежа за любов. И така, уважаеми слушатели, темата на тази книга е любовта. Това е любовна песен от Средния изток и е представена откровено и цялостно именно като такава. Тя е откровение за всичко, което Бог е искал за нас в божествено отреденото ни човешко изживяване на романтичните взаимоотношения. Зигмунд Фройд е разбрал неправилно много неща в своите анализи относно това, което потиква хората, но е бил прав за едно. Сексът присъства в живота ни и прониква навсякъде, много по-надалеч, отколкото можем да си представим. Но сексуалната реакция и любовта са много повече от вторичен продукт на нервните импулси, секрецията на жлезите и рефлексите на някои центрове в мозъка. Нашата сексуалност е интимно вътрешно свързана с всеки друг аспект от нашето същество. Така ни е създал Бог. И така «Песен на песните» представя половите взаимоотношения такива, каквито Бог ги е замислил. Да включват не само физически реакции и животински нагони, но и нашите дух, душа и тяло, цялото ни човешко същество. В книгата «Песен на песните» няма да откриете нито викториански задръжки, нито груб ексхибиционизъм. Книгата е учудващо откровена в описанието си на половите отношения между мъжа и жената, но в нея няма порнография. Викторианската епоха излиза извън нормалните граници в отношението към половите взаимоотношения, като към нещо, което трябва да се крие и потиска. Нашата съвременна епоха третира секса като нещо, което трябва да се използва в рекламата и забавлението, нещо на което да се наслаждаваме маниакално, задължително едва ли не, по толкова начини и с толкова различни партньори, колкото желаем. Това винаги е начинът, по който действа Сатана. Той се стреми да изтика нашето отношение към секса в едната или другата посока, така че възгледите ни за него да са крайни, като по този начин превръща един от най-чистите и изключителни дарове на Бога в нещо мръсно и грозно. Бог е направил необходимото в Библията да се говори за половите взаимоотношения открито и непосредствено, както се говори на всяка друга тема. И така, първото и основното нещо е, че Песен на песните е любовна песен, която описва взаимната наслада на съпруга и съпругата от телата им. Докато четете, обърнете внимание колко красиво и добродетелно е представена темата.
Песен на песните е изградена като пиеса. Героите са Соломон, възлюбеният младият цар на Израел в цялата красота и сила на младостта си. Нека не забравяме, че книгата е писана почти в началото на неговото царуване. Суламит, възлюбената и приятелите. Тъй като това не е разказ, а пиеса, написана за няколко герои, сюжетната линия може да ви се стори объркана, ако не знаете кой говори. В новата международна версия на Библията различните роли са удобно отбелязани с подзаглавия, за да е ясно кой от героите говори в момента. А ако нямате Библия, която съдържа тези подзаглавия, можете да различавате действащите лица последния начин. Съпругът винаги се обръща към любимата си с мила моя, а тя го нарича «моят възлюбен». Действието се развива в Ерусалим, столицата на Израел. Това е историята на една млада жена, чието семейство е наело много добър парцел земя от цар Соломон в северните провинции на Израел. Суламит, възлюбената, е като пепеляшка в семейството. Обикновено селско момиче, с необичайна хубост, принудена да прекарва дните си в тежък физически труд. Въпреки, че има двама братя и две сестри, тя отговаря за грижите по стадата и работата по лозята. Дните, прекарани на открито под слънцето, са й придали матов калифорнийски загар. И в първата глава, 5 и 6 стихове, тя пее. Дъщери Ерусалимски, черна съм, но съм хубава, като шатри кидарски, като Соломонови завеси. Не гледайте ме, че съм мургава, защото слънцето ме ожурило. Тя гледа красивите придворни дами в техните каляски по пътя и им завижда, но предпочита да остане в своя тих, скромен живот. Един ден вижда красив млад странник, пастир, който дълго се взира в нея. Неговият откровен поглед е смущава, но той казва: «Цяла си хубава, мила моя, и недостатък няма в тебе». Те се влюбват дълбоко, но после той внезапно си тръгва. Преди това обещава да се върне. През нощта тя го сънува и купнее за него, припомня си как изглежда и го описва на приятелите си. Един ден в долината настъпва голяма суматоха, породена от съобщението, че царят в цялата си слава идва да посети долината. Девойката се заинтересува от това, но не особено, защото сърцето й купнее по нейния възлюбен, младия пастир. И тогава, за всеобщо учудване, царят изпраща ездачи в дома на младата девойка със съобщение, че желая да я види. Тя излиза свенлива и боязлива и я отвеждат в царската каляска. Когато поглежда вътре, вижда, че царят всъщност не е никой друг, а нейният възлюбен пастир.
Уважаеми слушатели, може би си спомняте, че в Еклесия Соломон ни казва, че е предприемал различни пътешествия, за да разбере какъв е животът на различни нива. Очевидно, поне веднъж е обикалял дегизиран, като обикновен селски пастир. Сега, след като се е разкрил пред любимата си, той отвежда в двореца и там живеели, както се казва в приказките, щастливо дълги години. В цялата книга един хор от певци, приятелите, към които в текста се обръщат с дъщери Русалимски, периодично задават някои насочващи въпроси, които подчертават различни събития, водещи до ухажването, годежа и сватбата на Соломон и Суламитската девойка. Интересното е, че думата Суламит е всъщност формата за женски род на Соломон. Следователно, с основание бихме могли да наричаме тази жена госпожа Соломон. В цялата история четем за тяхното ухажване, за силата и насладата от тяхната любов, дори за похватите им в любовната игра. Ето план на книгата Песен на песните. Преоблеченият цар и Суламит, които се влюбват. Това е описано в книгата Песен на песните, първа глава, първи стих, до трета глава, пети стих. Сватбата на царя и девойката, Песен на песните, трета глава, шести стих, до пета глава, първи стих. Борбите на младата брачна двойка, пета глава, от втори стих, до седма глава, десети стих. И накрая задълбочаването и озряването на любовта им, 7 глава 11 стих до 8 глава 14 стих. Езикът на книгата е поетичен, лиричен и изобилстващ със сравнения. Когато всеки от двамата влюбени описва другия, в думите им можете да усетите страстта и възторга на любовта. Ето какъв е езикът на любовта, когато тя описва него. Моят възлюбен е бял и румен, личен между 10 000 други. Главата му чисто злато, къдрите му вълнисти, черни като врана, очите му като гълъби край водни потоци, къпещи се в мляко, седящи в доволство, бузите му ароматен цветник, леки благоволни билки, устните му крин, от който капе чиста смирна, ръцете му златни валяци, обсипани с топази, коремът му като изваян от слонова кос, обложен с сафири. Нозете му мраморни стълбове, поставени върху златни подножки. Изгът има като ливан, величествен е като кедър. Устата му сладост и цял той прелест. Ето кой е моят възлюбен и ето кой е другарят ми, дъщери Русалимски. Това е цитата от книгата Песен на песните, 5 глава, 10 до 16 стих. Соломон пък описва своята възлюбена с подобни слова. 6 глава, 4 до 5 стих. Хубава си, моя мила, като Терса, прелестна като Йерусалим, страшна като воинство със знамена. Отвърни очите си от мене, защото ме вълнуват. Усещате ли, скъпи приятели, колко образен е този език? Ако някой мъде ще спробва такъв език днес, той вероятно ще бъде катастрофално неразбран. Но в културата, в която тези слова са изразени за пръв път, те представляват много сладкодумни метафори. Това е езикът на любовта.
Книгата описва брачната любов, такава каквато Бог е искал да бъде. За да могат двама души изцяло да се отдадат един на друг, с доверие, без никакви задръжки, за взаимно удовлетворение, между тях трябва да има онова пълно единение, което съществува само в безопасността на брачното ложе. Тази истина се подчертава непрестанно в цялата книга с трикратно предупреждение, което младата невеста отправя към неумъжените жени, хората на приятелите, наричани дъщери Русалимски. В три различни случая невестата, излизайки от унеса и насладата на любовта си, издава на тези млади жени тайната на тази наслада. Във 2 глава 7 стих, 3 глава 4 и 8 глава 4 стих тя повтаря едни и същи думи. Заклевам ви, дъщери Русалимски, не дейте буди и тревожи възлюбената, преди да пожелае. С други думи, да не пришпорваме любовта, да не избързваме към интимност, преди да сме безопасно подслонени от брачната връзка. Преди всичко, нека позволим на любовта да дойде, истинската любов между съпруг и съпруга, а след това да оставим сексуалното чувство да бъде събудено. Това е тайната на истинската наслада и задоволство в любовта. Тревожно е, че глупави родители окуражават децата си да подражават на възрастните при танци, срещи и милувки още в юношеска възраст. Такова поведение предизвиква емоции на възрастни сред децата, а те не са подготвени да поемат такива отговорности и не могат да предвидят последствията. Ако се опитвате да разтворите пъпката преди тя да е готова да разцъфти, ще унищожите. Виждаме резултатите от това безумие навсякъде около себе си. Бог е решил насладите, описани тук, да бъдат част от изживяванията на мъжете и жените, но единствено при взаимоотношения, обвързани в брак. В цялата книга се отправят непрестанни призиви към целомъдрие и чистота в живота, докато дойде време за сключването на брак.
Както вероятно сте се досетили обаче, няма да чуем най-дълбокото послание на тази песен, ако не се взрем под повърхността на историята на романтичната любов, колкото и красива и съвършена да е тя, и открием алегорията. По-дълбокото значение, вплетено в сюжетната линия, е изражението на отношенията на любов и изкупление между Бога и човечеството, между Христос и Неговата църква. Ранните християни и дори евреите непосредствено преди християнството са разбирали това алегорично значение. Предговорът към тази песен е един от еврейските търгуви и гласи: това е песента на Соломон, царят пророк на Израел, която той изпя пред Бог Ехова. С това въведение иска да ни каже, че Соломон не е изпял една изцяло човешка любовна песен. Той е изпял тази песен пред Ехова. Това е била песен за неговата лична духовна връзка с Бога и отците от ранната църква също се е разбирали в такава светлина. Поради тази интерпретация, песен на песните е била такава утеха за преследваните хора от периода на реформацията и след нея. С помощта на Новия завет, до който можем да се допитаме, алегоричното естество на тази книга става ослепително очевидно. Любовта, изразена в книгата, е любовта на Исус Христос към човечеството и откликващата любов на спасените вярващи към техния Господ. Царят, който идва прикрит като пастир, е царят Исус, добрият пастир, синът на Давид. Суламит, която е и невеста, възлюбената, това сме ние, хората, избавени от нещастието и изгарящия гнет на греха. Ние не сме се възкачили към Исус със собствени усилия. Той е бил снисходителен и е слязал при нас, хората, предрешен като селянин в кавички. Той е изразил любовта си към нас на кръста и се е отишъл. Един ден обаче той ще се завърне отново, за да ни отведе в своя прекрасен палат в новия Ерусалим. Междувременно, както Суламит, ние купнем за неговото присъствие и с нетърпение очакваме неговото идване. След като прочетем, скъпи приятели, песен на песните, ние придобиваме изцяло нов и прояснен поглед и към казаното от апостол Павел в посланието до Ефесяните, 5 глава, 25 до 27 стихове. Нека ги чуем. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване, чрез словото, за да я представи на себе си славна църква, без петно или бръчка, или такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Ето какво разказва Рей Стидман. През годините съм имал честа да ръководя сключването на много бракове. Едно от нещата, на които ме е научил опитът, е, че бракът не е продукт на човешкото общество. Той не е нещо, което хората са изобретили, след като са започнали да живеят заедно. Бракът произлиза от зората на човешкия род. Той е неразделна част от живота, дадена ни от Бога. Физическият акт на консумиране на брака не е обаче най-важният аспект на този брак, а по-скоро израз на дълбоката връзка, духовната и емоционална връзка между двама души. Когато четете в тази книга за удовлетворяващата наслада между жениха и невестата, вие ще откриете величественото описание на онова, което Бог е имал предвид относно връзката между него и човешкия род. Сега може би ще придобием нов поглед върху задълбоченото значение на великата заповед – да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и със всичкия си разум. Евангелието на Матей 22 глава 37 стихове. В тази книга намираме изображение на онова, което Бог ще извърши в сърцето и живота на човек, който го обича. С тази всеобхватна любов от сърце и душа и разум. Чуйте тези красиви слова на жениха към невестата. Втора глава на Песен на песните, 11 до 13 стихове. Ето, зимата се вече мина, дъждът преваля, престана, цветя се появиха по земята, настана време за песни и гласът на горголицата се чува в страната ни. Смоковните се разтвориха пъпките си и цъфналите лози в лозята издават благоухание. Стани, моя мила хубавице моя, излез!
Ето това е пролета на живота, но тя не е в миналото, а в бъдещето. Един ден целият наш свят ще изживее тази пролет. Господ Исус Христос, който най-накрая ще се върне, за да поиска своята невеста, която го очаква, ще я поздрави с думи, подобни на тези. Ще дойде пролета, времето за песни, времето, в което всичко се възражда. И проклятието ще се вдигне, по земята ще разцъфтят цветя. Ние ще се възнесем и ще тръгнем с него. Това е красива и вълнуваща картина на онова, което се случва в сърцето и живота на човек, който истински възлюби царя Исус Христос и навлезе в неговата пролет. Студената зима на самотата, греха и болката си отива. Идва време за песни.
Yeah.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с размисли на Макс Лукадо. Ето какво разказва той. Тази седмица се натъкнах на една история за злополучен меден месец. Младоженците пристигнали в хотела по малките часове с големи надежди. Предварително резервирали широка стая с романтични удобства. Но не намерили нищо подобно. Мястото се оказало доста неугледно. Малката стаечка без изглед, без цветя, с тясна баня и най-лошото – без легло. Само сгъваем диван с матрак на буци и хлътнали пружини. Не се надявали на такова нещо, нито на такава нощ. На сутринта младоженецът с хванат врат върхлетял в кабинета на управителя и изпуснал вентила на гнева си. След като търпеливо го изслушал, служителят попитал: «Отворихте ли вратата, която се намира в стаята ви?» Младоженецът признал, че не е. Върнал се в апартамент и отворил вратата, за която мислил, че е гардероб. Там имало просторна стая, изпипана до кошничките с плодове и шоколадовите бомбони. Въздишка. Представете ли си как младоженците стоят на прага на стаята, която не били забелязали? О, колко щеше да е хубаво! Удобна спалня вместо диван на буци. Прозорец с завеси вместо гола стена. Свеж полъх на мястото на застоял въздух. Луксозна баня, а не тясна туалетна. Но го пропуснали. Колко жалко. На тясно, разнебитено и неудобно място, докато удобството се намирало на една ръка разстояние. Пропуснали го, защото сметнали вратата за гардероб. Защо не проверихте, питах ги мислено, докато четях разказа. Проявете любопитство, проверете, надникнете, хвърлете един поглед. Защо приемате направо, че вратата не води за никъде? Хубав въпрос. Не само за младото семейство, но и за всички нас. Не за двойката, която си помислила, че вестибюлът е всичко, а за всички, които се чувстват притиснати и заклещени във входното антре, наречено земя. Не е онова, за което сме мечтали. Има своите хубави мигове, но не е онова, което си мислим, че трябва да е. Нещо вътре в нас стене за повече. Разбираме какво има предвид Павел, когато пише: «Самите ние стенем в себе си и жадно очакваме усиновението, т.е. изкупването на нашето тяло». Римляни 8:23. Стон – това е точната дума. Вътрешна тревога, ехо от подземието на сърцето, въздишката на душата, която твърди, че светът е объркан, изкривен, неправилен, усъкътен. Нещо не е вред. Стаята е прекалено тясна, за да се диша, леглото прекалено твърдо, за да спим върху него, стените прекалено голи, за да им се наслаждаваме. Затова стенем. Не, че не се опитваме да променим нещо. Даваме всичко от себе си в стаята, с която разполагаме. Местим мебелите, боядисваме стените, намаляваме светлината. Само толкова позволява мястото. и стенем. Така и трябва, твърди Павел. Не сме създадени за бедните квартали. Защото докато сме в тази телесна палатка, ние стенем и сме обременени, казва той във 2 Коринтени 5 глава 6 стих. Тялото ни е палатка? Не е лоша метафора. Аз съм спал няколко пъти на палатка, разказва Макс Лукадо. Чудесна е за отпуската, но не е за постоянна употреба. Стените са нестабилни, отдолу прониква вятър, отгоре се изсипва дъжд, брезентът се износва, колчетата се разхлабват. Трябва ни нещо по-добро, твърди Павел. Нещо постоянно, без болка. Нещо повече от плът и кръв. И ще стенем, докато не го получим. Естествено, това не е нищо ново за вас. Вие познавате стенанията на собствената си душа. Не е нужно да ви казваме, че ги има. Но може би ви е нужно да кажем, че това е нормално. Нормално е да стенем. Допустимо е да жадуваме. Купнежът е част от живота. Съвсем нормално е да купнеш за вкъщи, когато пътуваш. А ние още не сме вкъщи. Ние сме сираци пред портата на сиропиталището, в очакване на новите си родители. Те още не са дошли, но знаем, че ще дойдат. Написали са ни писмо. Не сме ги виждали, но знаем как изглеждат. Изпратили са ни снимки. Не сме се запознали с новата си къща, но имаме предчувствие. Тя е голяма. Изпратили са ни описание. И така, какво правим? Какво правим тук на портата, където сега вече се среща с пътеката на все още не? Стенем. Жадуваме да ни викнат да се приберем от дома. Но докато ни извикат, чакаме. Стоим на прага на сиропиталището и чакаме. И как чакаме? С търпеливо нетърпение. Ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме, казва апостол Павел в Римляни 8:25. Жадно очакваме осиновението, 23 стих на същата глава. Търпеливо нетърпение. Не толкова нетърпеливо, че да изгубим търпение, и не толкова търпеливо, че да изгубим нетърпението си. Но много често стигаме до едната или другата крайност. Ставаме толкова търпеливи, че заспиваме. Клепачите ни натежават, сърцата ни задрямват, надеждите ни се изгубват и се строполяваме на поста си. Или ставаме толкова нетърпеливи, че започваме да изискваме. Изискваме този свят да ни даде това, което може да ни даде само другият. Да няма болести, да няма страдания, да няма борби, тропаме с крак, размахваме юмрук и забравяме, че такъв мир има само на небето. Трябва да сме търпеливи, но не толкова, че да престанем да купнеем. Трябва да сме нетърпеливи, но не толкова, че да престанем да чакаме. Добре би било да направим онова, което не направили младоженците. Добре би било да отворим вратата, да застанем на прага и да надникнем в другата стая, да се възхитим на красотата и да чакаме. Да чакаме младоженеца да дойде и пренесе своята невяста, т.е. нас, през прага. Макс Лукадо разказва следната история от своя живот. Веднъж през едноседмична почивка в Колорадо, нашето семейство се включи в групата на още няколко семейства. Бяхме решили да изкачим най-високата част на връх, висок около 4300 метра. Щяхме да се изкачим по лесния начин, да стигнем с колите до края на горския пояс и да извървим последните километри пеша. Сърцатите планинари щяха да се отекчат, но за нашето семейство с три малки момичета това беше пределът на възможностите. Изкачването бе колкото уморително, толкова и прекрасно. То ми припомни колко лек е въздухът, за разлика от теглото ми. За нашата 4-годишна Сара беше двойно по-трудно. Едно падане в първите няколко минути я остави с ожулено коляно и олюляваща се крачка. Тя не искаше да върви. Всъщност тя отказа да върви. Искаше да я носят. Първо на моя гръб, после в ръцете на мама, после пак на моя гръб, после на гърба на един приятел, пак на моя гръб, в ръцете картинката ви е ясна. Всъщност, вие знаете как се е чувствала Сара. И вие сте падали, и вие сте молили за помощ. И сте получавали. Всички понякога се нуждаем от помощ. Пътят става стръмен, толкова стръмен, че някои от нас се предават. Едни спират да се катерят, други просто сядат на земята. Остават близо до пътеката, но не и на нея. Не се отказват от пътя, но и не продължават да се изкачват. Не излизат от строя, но и не вървят в крак. Не напускат, но и не напредват. Просто престават да вървят. Отделят много време да седят около огъня и да говорят как е било някога. Някои остават с години на едно и също място. Не се променят. Молитвите не се задълбочават. Посвещението не нараства. Пламъкът не се разгаря. Други стават дори цинични. Горко на пътника, който се опита да ги предизвика да подновят изкачването. Горко на пророка, който се осмели да ги накара да погледнат към върха. Горко на пътешественика, който им напомни за техния призив. Тук пътниците не са добре дошли. И така пътешественикът продължава, а спрелият се разполага. В еднообразието, в безопасността, в снежните преспи. Скъпи приятели, надяваме се, че не сте от тях. Но ако сте, дано не се присмивате на пътника, който ви вика обратно на пътеката. Струва си да продължите напред. Когато безуспешно убеждавах Сара да върви, аз се опитах да й опиша онова, което ще видим, продължава разказа си Макс Лукадо. Ще бъде толкова красиво, и казах. Ще видиш планините наоколо, небето, дърветата. Напразно. Тя искаше да я носят. Все пак идеята е хубава, макар да не даде резултат. При изкачването най-много сили вдъхва мисълта за гледката от върха. Между другото, и вас ви очаква грандиозна гледка. Като в National Geographic, авторът на Евреи описва една снимка на рая. Чуйте как рисува хълма Сион. Казва, че когато изкачим върха, ще пристигнем в града на живия Бог, при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус посредника на Новия Завет, при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Каква гледка! Няма ли да е чудесно да видим ангелите, така както са описани тук? Това всъщност беше цитат от посланието към евреите, 12 глава, 22-24 стихове. Най-накрая да разберем как изглеждат ангелите, кои са, да чуем кога са били на наша страна и дори кога са ни гостували. Представете си събора на първородните, събрани на всички Божии чада, без ревност, без съперничество, без разделение, без бързане. Ще бъдем съвършено безгрешни. Няма да има повече погрешни стъпки и препъвания. Пожеланието ще престане, клюките ще замлъкнат, недоволството ще изчезне. Той ще направи онова, което е обещал. А какво е обещал? Ето, ще подновя всичко. Ще възвърна отнетото. Ще възстановя годините прекарани на патерици, приковани в инвалидни колички. Ще възвърна усмивките, угаснали от болката. Ще повторя симфониите, нечути от глухите уши и изгревите, невидяни от слепите очи. Немите ще пеят. Бедните ще пируват. Раните ще зараснат. Ето, ще подновя всичко. Ще възстановя всичко. Детето, отнето от болестта, ще изтича в прегръдката ви. Свободата, изгубена в потисничество, ще танцува в сърцата ви. Мирът на чистото сърце ще бъде моят подарък за вас. Ето, ще подновя всичко. Нова ще е надеждата. Нова ще е вярата. И най-вече нова ще е любовта. Любовта, за която говорят всички други видове любов. Любовта, пред която всички други видове любов избледняват. Любовта, която сте търсили хиляди нощи на хиляди пристанища. Моята любов ще бъде ваша. Каква гледка? Там ще е Исус. Жадували сте да се срещнете с Него. И най-накрая ще го видите. Интересно е какво казва авторът, че ще видим. Той не споменава за лицето на Исус, макар че ще го видим. Не говори за гласа на Исус, макар че той ще е хти там. Говори за една част от Исус, която повечето от нас не си и помисля, че ще видим. Казва, че ще видим кръвта на Исус. Кърваво червеното на кръста. жизнената течност, която струи от челото му, капе от ръцете му и стича от тялото му. Човешката кръв на Божествения Христос, която покрива нашите грехове и обявява: «Вие сте изкупени и няма да ви продам никога». Какъв миг! Каква гледка! Повярвайте ми, когато ви казвам, това си струва. Никоя цена не е прекалено висока. Ако трябва да платите нещо, направете го. Никоя жертва не е прекалено голяма. Ако трябва да оставите някакъв товар край пътя, зарежете го. Не може да се сравни с никоя загуба. Каквото и да се изисква, сторете го. В името на небето, направете го. Струва си, обещавам ви. Само един поглед от върха ще оправдае цялата болка по пътя. Между другото, завършва своя разказ Макс Лукадо, нашата група най-накрая се изкачи на върха. Останахме около един час горе, снимахме се, любувахме се на гледката. По-късно, на връщане, малката стара възкликна гордо: «Аз успях!» Усмихнах се под мустак. «Не ти», помислих. «Аз и майка ти успяхме. Семейството и приятелите те изкачиха на върха. Не ти». Но не казах нищо. Не казах нищо, защото и с мен се отнасят така. И с вас също. Може да си мислим, че се катерим, но на практика сме носени. Носени на гърба на бащата, който ни е видял да падаме. На гърба на бащата, който иска да стигнем вкъщи. Бащата, който не се ядосва, когато се изморяваме. В края на краищата той добре знае какво е да се катериш по хълм с товар на гърба. Нали вместо нас той вече се изкачи по един такъв хълм.
Иисус Христос е Спасител благ. Знаеш ли, че Той си проля кръвта, жертва стана за греха. Бог изпрати Своя Син при нас, Той дресе грижи всеки час и чудесен дар е приготвил нам. Вечен дом на небеса. Там в Вифлеем се роди Христос, и живя без грях, скара своя Бог. Но дали ти уповава все, вярваш ли о все сърце? Спрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса. Пътя към небес травен и тралив, ще измине то, що с Христа върви. До Ерусалим с бисерни врати с вяра ще достигнем ли. Бог изпрати своя си при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам вечен дом на небеса.
Уважаеми радиослушатели, нашата програма ще приключи с темата «Вярата не е скок в неизвестното». В днешно време можем да чуем много хора да казват: «Бих искал да вярвам в Бога и в Христос, но ми е много трудно, след като години наред са ни възпитавали в атеизъм. Вярата ми изглежда като нещо относително. Внуката има свидетелства и доказателства. Там няма нужда от вяра. А в християнството трябва просто да вземеш решение да вярваш без никакви доказателства. Това е като да скочиш през прозореца в пълен мрак с затворени очи и да се надяваш, че ще се приземиш успешно. На други пък им се струва, че вярата е нещо като артистичните таланти. Или я имаш, или я нямаш и нищо не можеш да промениш. Нито едното е вярно, нито другото, уважаеми слушатели. Нещо повече, идеята, че науката не изисква вяра, също е погрешна. Всъщност вярата е основополагаща за научната дейност. Алберт Айнщайн, великият световен физик, е казал: вярата, че Вселената на съществуващите неща е достижима за човешкия разум и че правилата, които действат в нея, са рационални, спада към областта на религията. Аз не мога да си представя истински учен, който не споделя тази дълбока вяра. Разбира се, имало и учени и философи, които са поставили под въпрос реалното съществуване на Вселената, която учените претендират, че описват. Те са твърдели, че тя съществува само в съзнанието и формулите на самите учени и че научните теории не съответстват на никаква обективна реалност. Разбираемо, че само едно незначително малцинство споделя този възглед. Огромното мнозинство вярва, че Вселената, която изследваме или пряко, или чрез инструменти, действително съществува. Учените не я създават чрез своите наблюдения, измервания, хипотези, теории, експерименти и изводи. Те приемат нейното съществуване за даденост. Вярно, откриват в нея определени детайли, като елементарните частици, за които първоначално не са знаели, че съществуват. Но тези елементи са съществували преди да бъдат открити. Т.е. ученият не създава Вселената, която изследва, само се опитва да я разбере. За тази цел той се доверява на свидетелствата, предоставени от Вселената, и съри за истинността на своите теории по степента, в която експериментално може да се покаже, че тя обясняват свидетелствата. А Библията твърди, че Вселената съществува, защото Бог я направил. Той е създал чрез своето творческо слово. Тя разкрива Божия ум, изразява неговото творческо мислене. При изследването на това откровение, ученият, независимо дали го осъзнава или не, преосмисля след Бога неговите мисли, както е казал Кеплер. Освен това, Библията твърди, че същият Бог, който се е разкрил чрез творението, се е разкрил чрез своя Син Исус Христос. Христос не е творение на църквата или продукт на религиозни и богословски спекулации. В Библията той е наречен Словото на Бога, защото в него Бог се е разкрил и е говорил на нас, хората, далеч по-пряко и по-пълно, отколкото би могъл чрез творението. Чрез творението Бог ни разкрива своята сила и величие. Чрез Христос, Божието Слово, той пък ни открива сърцето си. В такъв случай, нашата задача е да изследваме себеразкриването на Бога в Христос, също както ученият изследва свидетелствата на Божието себеразкриване в творението. Факт е, че учените са предпазливи по отношение на прекалено прости научни обяснения. Те са разбрали от опит, че Вселената постоянно ни сервира неочаквани неща и феномени, които могат да се обяснят единствено с теории, които сякаш противоречат на обичайния здрав разум. Но това не ги кара да отхвърлят направо тези трудни обяснения. Те дори са готови да се доверят повече на тях, отколкото на здравия разум. И това доверие се оправдава, когато експериментите, планирани на основата на тези теории, се окажат успешни. Скъпи приятели, същото е и с Божието себеразкриване пред човека чрез Исус Христос. Както знаем, Новият Завет твърди, че Христос е едновременно Бог и човек. За много хора това твърдение изглежда в пълно противоречие със здравия разум и когато разберат, че дори и Библията не дава пълно обяснение как точно е възможно това, те са склонни да отхвърлят като примитивен мит този факт. Но, както вече видяхме, това едва ли е научна реакция. Хората, които са се срещали с Исус Христос, докато Той е бил тук на земята, най-напред, разбира се, са установили, че Той е истински човек. В същото време обаче са откривали, че Той върши феноменални неща, които ясно показват, че е и нещо повече от човек. Обяснението на самия Христос е било, че Той е едновременно човек и Бог. И ако питаме как можем да вярваме на това обяснение, Новият Завет ще ни насочи към определени изследвани експерименти, чрез които можем да проверим дали това е вярно. Всъщност, Новият Завет твърди, че Исус Христос не е бил само историческа личност. Той е възкръснал от мъртвите, жив е и сега, и не можем да влезем в контакт с Него чрез молитва. Защо да четем обаче Новия Завет? Но може би точно тук някой ще възрази. Няма никакъв смисъл да чета Новия Завет. За да имам полза от него, трябва най-напред да вярвам, че това, което той казва, е истина. Но тъй като аз не вярвам, че е истина, няма смисъл и да го чета. Това възражение обаче се гради на едно недоразумение. Не е задължително човек да вярва, че Новия Завет е истина, преди да започне да го чете. От друга страна, ако човек не е чел сериозно Новия Завет, не може честно и научно обосновано да знае предварително, че той не е верен. Вие не бихте възприели такова отношение, например, към вестниците. След като сте чели много вестници, знаете, че твърде често те се държат неверни неща. Но това не е причина да се откажете изобщо от четенето на вестници. Вие ги четете, като сте уверени, че можете да различите истината от лъжата. И ако в момента не можете да прецените, отлагате преценката за по-късно. Можете да четете Новия Завет по същия начин и едва след като го прочетете, не по-рано, да решите дали Исус говори истината или не. Вярата в Исус не би могла да дойде, преди да чуем какво казва Той. Да откажем изобщо да го чуем, не е белег на интелектуална сила. Това е просто ограниченост. Разбира се, тук става въпрос за нещо далеч по-съществено от четенето на статия във вестник. Първото условие за спасение, според Новия Завет, е да изповядаш Исус като Господ. Това, разбира се, включва да приемеш Исус като свой личен Господ и учител и да си готов да го изповядаш като такъв пред света. Но то включва нещо много повече. В Стария Завет Бог казва: Аз съм Господ и освен мен няма Спасител. Книгата Исаия, 43 глава, 11 стих. Господ е синоним на Твореца – Бог. Ако Исус не е този Господ, ако Той не е Бог в човешка форма, тогава не би могъл да спаси никого. Това твърдение наистина е изумително и Новия Завет със сигурност не би искал от нас да му повярваме, без да ни предостави солидни свидетелства, на които да основем тази вяра. В такъв случай въпросът е какви са свидетелствата, които биха ни накарали да повярваме, че Исус е Господ в този смисъл. На пръв поглед може да прозвучи наивно, но основната причина да вярваме, че Исус е Божият Син, е това, че Той лично го е казал. Това веднага повдига въпроса доколко може да му се вярва. И съвсем основателно, защото дори след като бъдат разгледани всички неопровержими доказателства за неговата божественост, в крайна сметка същественият въпрос, който човешката душа трябва да реши за себе си, е: истинен ли е Христос? Истината ли говори? Каква стойност имат често повтаряните му думи? Истина, истина ви казвам. Уважаеми слушатели, също се отнася и за Бога. Същинският въпрос не е дали има Бог, а дали Бог е истинен, дали може да му се има доверие. Апостол Яков отбелязва с лека ирония, че и демоните вярват в съществуването на единния Бог, според посланието на Яков, 2 глава, 19 стих. Но те нито му се доверяват, нито му се покоряват. По същия начин и много хора вярват, че Бог съществува, но не му се доверяват, нито са готови да заложат живота си сега или в идещия свят на достоверността на Неговото Слово. Те са убедени, че не могат да го направят. Но не можеш да очакваш от нас да повярваме, ще каже някой, че Исус е Божия Син, просто защото Той го е казал. Това не е разумно. Съвременници на Христос са повдигали същия въпрос. Ти сам свидетелстваш за себе си, са казвали те, и от тук са заключавали: Твоето свидетелство не е истинно. Цитат от Евангелието, Йоан 8 глава, 13 стих. Христос веднага е възразил срещу това произволно заключение. Ако и да свидетелствам за себе си, казва той, свидетелството ми е истинно, защото зная откъде съм дошел и накъде отивам. Евангелието, Йоан 8 глава, 14 стих. Той, разбира се, е говорил за небето като мястото, от което е бил дошел и където скоро е щял да се върне. Говорил е с авторитета на личния опит. И е било абсолютно произволно да се заключава, че щом като той е единственият, който може да им каже тези неща, свидетелството му непременно не е истинно. Нека, скъпи приятели, сега да направим една аналогия. Хората, живеели преди 3000 години в Средиземноморието, са били сигурни, че ако човек застане с лице към слънцето попладне, е неоспорим факт, че слънцето е изгряло от лявата му страна и ще залезе от дясната. Представете си, че един ден там пристигне самотен човек от Южна Африка, първият от тази страна, който изобщо посещава Средиземноморието. Той би могъл да каже, че в страната, от която идва, ако човек застане с лице към слънцето попладне, е неоспорим факт, че слънцето е изгряло от дясната му стена и ще залезе от лявата. Въпросът е дали местните жители биха му повярвали. Неговото твърдение би противоречало на целия досегашен опит на тяхната съвременна космология. Те спокойно биха могли да кажат: ти си единственият, който твърди това. Не можем да ти повярваме само защото ти го казваш. Свидетелството ти не е истинно. Не можем да повярваме, че има такава страна, в която Слънцето се движи по този странен начин. Тогава той би могъл да отговори: дори да съм единственият, който ви казва това, пак свидетелството ми е истинно. Аз познавам страната, от която идвам и в която скоро ще се върна. Вие не я познавате. И той би бил прав. Свидетелството му е истинно и ако те му повярват, биха повярвали в един истинен факт. Разбира се, за хората от Средиземноморието сигурно би било трудно да повярват на чужденеца от Южна Африка. По това време са се разправили твърде много приказки и разкази на те наречените пътешественици, които уж били достигнали края на Земята и там видели разни фантастични неща. Но нито един от тях не бил истина. Всички били плод на въображението. Как тогава хората биха могли да направят разлика между тези измислици и думите на южноафриканеца? А как бихме могли ние да направим разлика между суеверните религиозни легенди и онова, което казва Христос? Самият Христос, скъпи приятели, отговорил на тези въпроси, като е посочил, че макар собствените му твърдения да са истини сами по себе си, има и допълнителни свидетелства, които ги потвърждават, и това са неговите чудеса. Евангелието на Йоан 5 глава 36 стих. Той твърди, че е вършил такива дела, каквито никой никога не е вършил. Евангелието на Йоан 15 глава 24 стих. Нека тези от вас, които желаят да се задълбочат в чудесата на Христос, да прочитат внимателно Евангелията и да дойдат сами до необходимите изводи. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.